Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia tikrai aktualusis interviu. 17 valandų ir 7 minutės Lietuvoje. Kaip tik prieš kelias minutes nuotoliniu video ryšiu prasidėjo Joe Biden, Amerikos prezidento ir Vladimiro Putino derybos, kuriuose Amerikos prezidentas bandys įtikinti Rusijos vadovą susilaikyti nuo Ukrainos puolimo. Amerikos žvalgyba turi informacijos, kad sutelkta iki 100 tūkstančių Rusijos kariuomenės prie Ukrainos sienų. Užsienio spauda net pateikė tokio galimo puolimo pradžią, 2022 metų pradžią, ir puolimas galėtų vykti trimis kryptimis per Baltarusiją, per Juodosios jūros pusę ir nuo rytinių Ukrainos sienų. Ir Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad tai yra patikima informacija, kad Rusija ruošiasi invazijai į Ukrainą. Kas Putino ir Baideno derybose padėt ant stalo, Rusija gali pulti Ukrainą ir ką į tai atsakys vakarai, apie tai pirmiausiai mūsų laidoje ir kalbamės. Tiesiogiai iš Kijevo Audrius Butkevičius, politinis konsultantas, šiuo metu esantis Ukrainoje. Labą vakarą.
Labas vakaras visiems.
Na, pone Butkevičiu, klausiu tiesiai, laiko daug neturim, karas bus ar nebus?
Nebus.
Kodėl taip užtikrintai?
Na, tokiam karui reikalingos žymiai didesnės pareigos, negu jos yra sutemtos pasienyje. Tokiam karui tai ne pats tinkamiausias metas. Kitas dalykas, Ukraina yra ne ta 2013 metų šalis, na, kurią aš mačiau ten prieš Maidaną, kuomet visa armija buvo išvokta, kurią aš mačiau, reiškia, Maidano metu. Man teko galimybė sėdėti gynybos ministerijoje tuo metu, kai buvo įmamas Krymas. Teko kalbėtis su Ukrainos karinių padalinių vadovais, kurie absoliučiai negaudavo jokios tiesioginės informacijos iš savo tiesioginių vadovų. Na, tai buvo košmariška situacija, nes aš labai gerai atsimenu datą, tai buvo kovo 8 diena ir gynybos ministerijoje buvome tik tai keletas žmonių, nes visi kiti šventė, o reiškia, rusai ėmė Krymą.
Bet dabar, sakot, situacija yra pasikeitusi iš esmės ir pasiruošimo lygis yra kitas, bet jūs taip pradėjot, karo nebus, tai ką Amerikos generolai klysta, kurie sako, kad 22 metų pradžia bus sukaupta 175 tūkstančiai karių Rusijos ir trim kryptim bus įsiveržimas. Tai yra nerealu?
Pradėkim nuo to, kad visas šis skandalas yra iš esmės dar vienas skatinimas deryboms. Arba kaip rusai sako, privertimas deryboms. Ir mes matėm, kaip praktiškai analogiška situacija suveikė, reiškia, prieš gerą pusmetį. Na, rezultatas nebuvo pasiektas. Atvirkščiai, sakykim, po šio susitikimo stipriai nukentėjo ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento įvaizdis. Rusija taip pat negavo nieko. Nu, kągi, yra pakartojamas tas pats scenarijus. Tačiau, na, Rusijai šiandien įsivelti į karą tokiamis sąlygomis, na, būtų praktiškai neįmanoma. To pasakoja tikėtis kokio nors jiems labiau ar mažiau priimtino rezultato.
Bet, pone Butkevičiau, jeigu jūs sakot, kad tikslas yra derybos, priversti partnerį sėst prie stalo ir tave girdėti ir tau tam tikrus dalykus galbūt pasiūlyt mainais už kažką, kas ant stalo padėta?
Tai yra, žinoma, ne Ukraina. Iš esmės, tai yra dalinamas pasaulinės ir europinės rinkos. Na, tai yra dujos, tai yra nafta. Galų gale tai yra sankcijos. Kaip mes puikiai suprantam, iki šiol Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, na, stipriai gynė Nord Stream 2 nuo sankcijų ir paskutiniu metu, reiškia, vėl reikalavo padarykite viską, kad sankcijų paketas nebūtų susietas su gynybos biudžetu. Žodžiu,
tai šitas vamzdis irgi ant stalo dujų.
Aš manau, kad ir šis vamzdis, ir aplamai naftos produktų kainos, daugybė klausimų, kurie yra mirtinai svarbus Rusijai, bus derybų objektų.
Laimės Putinas ar praloš šį kartą?
Na, sunku atsakyti, nes vakarų valstybės nėra tokios vieningos, kokias mes jas norėtume matyti. Tas pasakojimas apie kolektyvinius vakarus ir apie NATO bloką, žinoma, yra gražus pasakojimas. Tačiau pažvelgus į, na, sakykime, tokius šito bloko komponentus, kaip Vokietija, kuri yra tiesiogiai suinteresuota tam tikrų pozicijų, ekonominių pozicijų, darybinių pozicijų su Rusija palaikymu. Pažvelgus į tai, ko užsiima Prancūzijos gynybos ministras, Prancūzijos prezidentas Makronas, aiškiai, nekalbant apie Italiją, na, tai darosi aišku, kad tas vieningas blokas jis sudarytas iš mažų ambicingų valstybių, nu, priedo Britų, kurie bando diriguoti šitam reikalui ir jungti su Jungtinių Amerikos valstybių interesais. Bet tai nėra ta galinga jėga, kurios taip reikėtų šiai dienai.
Pane Butkevičiau, man teko girdėti tokią versiją, kad vienas iš adresatų šitos sukurtos įtampos yra Vokietija, Vokietijos naujoji vyriausybė.
Na, aš dar nedrįščiau šitaip teikti, ne, bet paskutiniu, sakykime, 20 metų Vokietijos politika, jinai buvo toli gražu, nedraugiška nei vakarų vienybei, nei taip pačiai Ukrainai, nei mažosioms valstybėms ir Lietuvai taip pat. Jau nekalbant apie skardinės dėžės parduotas Lietuvai už 3-4 didesnę kainą, kurios šiandien negali būti panaudotos, reiškia, pagal pilnas apimtis tų planų, kurie buvo, na, kūrėmi jų atžvilgių. Taip kad čia tik biznis, nieko daugiau.
Šiuo metu, kai mes kalbasi ir Putinas su Baidenu nuotoliniu ryšiu, nuotoliniu video ryšiu. Tai, kad toks susitikimas vyksta, kam naudingiau, kuo jis gali baigtis, kas būtų pralošimas vakaram, sakykim, po šitos situacijos?
Na, žvilgtelkim. Žmogus pavadintas žudiku organizuoja savo karinės pajėgas ir priverčia kitos valstybės vadovą ištiesti jam ranką, kalbėtis, rezultato nepasiekė, vėl jis kartuoja tą patį manevrą. Na, tai akivaizdu, kad tas, kas inicijuoja derybas, tas turi ir konkrečius tikslus, kurių jis siekia. Tai šios derybos, jos buvo kur kas reikalingesnės Rusijai, kur kas reikalingesnės Putinui negu Baidenui. Tačiau ar sugebės Baidenas atsilaikyti? Kaip mes gerai suprantam, vėl Jungtinės Amerikos valstijos taip pat neturi vienos galvos, kaip ir Rusija. Ir Greta Baideno yra ir Kerry, ir Sullivanas, kitoj pusėje yra Blinkinas. Ja, tai yra eilė į interesų grupių, kurios šitame konflikte jos taip pat užims ne tik tai ideologizuotas pozicijas. Todėl aš manyčiau, kad didžiausias gėris šitame reikale bus tai, kad bus sumažinta įtampa, žinoma, kuriam laikui. Ir manau, kad įtampos mažinimo tikslas, jis reikalingas Jungtinėms Amerikos valstijoms, bet jis reikalingas ir Rusijai, nes dabar gražiai nulipti nuo tokio didiško užsimojimo. Žinoma, jie niekada nepasakė, kad mes kažką darysim, jie net nepasakė, kad jie ten telkia pajėgas. Visa tai buvo daugiau Jungtinių Amerikos valstijų retorika.
Na, ir žvalgybos informacija, bet Na, ar tai, kad ponia Butkevičių, Amerikos dėmesys keliasi į ramį vandenyną, ten Australijas, Japonijas, Kinijas, Taivanus ir taip toliau, vis dėlto nereiškia, kad Rusijos pozicijos šitoj pusėje stiprėt gali?
Neįmanoma to nevertinti, ar tai, nes Jungtinės Amerikos valstijos net ir antrajam pasauliniam kare jos turėjo savo karinių veiksmų teatrą, kuris jums buvo kur kas svarbesnis negu visa kita ir tik vėliau, reiškia, buvo persijungta. Nu, šito atveju lygiai tas pats, bet Jungtinės Amerikos valstijos, jų vadovybė supranta ir tai, kad išleidus iš akių tokį na, svarbų sąjungininką, kuris šiuo metu yra Ukraina, galimas daiktas kur kas svarbesnį sąjungių, negu kad yra Vokietija, negu kad yra Prancūzija. Tai yra jėga, kuri bet kurio atveju gali na, pademonstruoti ir karinės galios mechanizmus Rusijos atžvilgių. Na, ypač jeigu jie gerai paruošti, jeigu gerai apginkloti. Taigi, aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos čia kortų nemes.
Kągi, dėkui. Ačiū už jūsų prisijungimą iš Kijevo. Audrius Butkevičius, ten esantis buvęs signataras ir politinis konsultantas. Na, o mes, aišku, stebėsim, vertinsim ir raportuosim mūsų klausytojam apie tai, kasgi vyksta šioje šalyje. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą. Nepasiturintiems gyventojams, įsigijusiems mažiau taršų automobilį, planuojama mokėti 2000 eurų kompensacijas. Šiai priemoniai numatyta skirti 1 milijonas eurų, praneša aplinkos ministerija. Kam bus mokamos 2000 eurų kompensacijos už mažiau taršius automobilius? Apie tai kalbėsime su Gintare Krušniene, aplinkos viceministrė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Prie mūsų taip pat jungiasi Vitoldas Milius, žinių radijo laido Žalia rodiklė vedėjas, autožurnalistas. Vitoldai, sveiki.
Sveiki.
Na, viceministrė, pirmas klausimas, kuris man kilo perskaičius šį pranešimą, kurį išplatino aplinkos ministerija, labai paprastas. Kas tas nepasiturinti žmogus, kuris galės pretenduoti 2000 eurų paramą? Kokie jo kriterijai?
Taip, tai yra žmogus, kuris gauna socialinę paramą valstybės.
Socialinę paramą, kuri šiandien lygi kiek? 140?
Manau, ten yra daug kriterijų, tai taip nepasakysiu, kam jinai lygi.
Bet jis turi gauti paramą socialinę, va šitas kriterijus yra pagrindinis.
Iš esmės taip, ir tai yra atskira socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma duomenų bazė, kur jie registruoja socialiai remtinus asmenis ir būtent per tą duomenų bazę mūsų aplinkos projektų valdymo agentūra patikrins to žmogaus, kaip pasakyti, tinkamumą būtent tokiai subsidijai, bet visi kiti gyventojai taip pat gali gauti 1000 eurų sunaikinę taršų automobilį.
Visi kiti ir čia jau kriterijų nėra kažkokių labai griežtų.
Jokių nėra. Kiekvienas žmogus, kuris pateikia dokumentus, kad jisai sunaikina taršų automobilį ir įsigyja tą mūsų taip vadinamą mažą taršį, tai yra iki 130 gramų CO2 teršinti ir benzininį, tai jisai gali gauti 1000 eurų paramą.
Taip, dabar, bet dar grįžkim prie tų nepasiturinčių, išaiškinos, kad svarbiausiai socialinė būtų, na, socialiai remtinas iš esmės žmogus, bet antras dalykas, pasižiūrėjau į sumą 1 milijonas eurų, nežinau, kokio tai masto, ar čia nėra, man pirma mintis buvo lašas jūroj, bet įtikinti, kad tai ne lašas jūroj.
Na, žinot, iš karto mesti, taip sakant, ką čia pasakyti, kibirą ar kažkaip tai negalima, tai yra pilotinė priemonė, pabandymas, ar ne, tai pabandome su 1 milijonu, jeigu ta priemonė pasiteisins, ar ne, jeigu atitiks jos kriterijai, tai tada kasmet, kas 4 dabar metus klimato kaitos programoje mes turime net ir 300 milijonų ateinantiem 4 metam, tai tų lėšų atsiras. Svarbu, kad priemonės dizainas pasiteisintų. Tai šiuo atveju pilotinė priemonė paleidžiama su tokia sąlyginai nedidelė suma, 1 milijonu, bet vėlgi tai turėtų būti 500 pasikeitusių automobilių. Tai kol nėra taršos mokesčio.
500. Man atrodo, parkas automobilių yra ar ne 2 milijonai regitros duomenimis, arti 2 milijonų. Tai
ne, 500. Nu, dar ne 2, ačiū Dievui, apie 1,5, bet net ne visi ir socialiai remtiniai yra, ačiū Dievui.
Tas tiesa, o kaip beje veikia tas 1,000 eurų planas, galima jį pasižiūrėti, ar jis efektyvus ir kokio masto jo veikimas?
Taip, tai jisai veikia po truputėlį, jam buvo skirta 4 milijonai eurų, paleista, ta priemonė buvo paleista šių metų birželio mėnesį praktiškai, ar ne, tai šiai dienai jie pasinaudojo, taip, jie pasinaudojo 1,5 tūkstančio gyventojų. Tai iš esmės esam arti pusės išnaudoja to biudžeto ir pratęsia. Esam tą priemonę, jinai veiks ne iki šių metų galo, kaip planuota, bet pratęsiam dar pusmetį iki kitų metų vidurio. Tai iš tikrųjų, va, žmonės gali net ir artimiausių metų priėmę sprendimą, girdėdami tas ar šias automobilių taršos mokesčių diskusijas, pasinaudoti šitą paramą, ypač jeigu yra senas, nelabai vertingas automobilis ir tikrai iki kitų metų tų lėšų turėtų užtekti. Tai jinai veikia, bet tik,
kad veikia. Žinot, aišku, gal per daug kritiškas esu girdėdamas tai, ką girdžiu, bet Vitoldas Milius gal savo įžvalgą pasidalins, na, 1,5 tūkstančio automobilių pasikeitė per tą 1,000 programą, per šitą milijoną pasikeis 500 automobilių. Na, viceministrė sako, kad čia tokios testinės, vat, pilotinės priemonės mėginimai. Man tikrai atrodo, kad labai 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 silpnos ir mažos tokios nemasyvios priemonės. Vitoldai, gal jūsų įspūdis kitas?
Ne, įspūdis lygiai toks pats, Aurimai, nes iš tiesų tas 1,000 kompensavimas tai yra turbūt irgi primityviai kalbant labai suprantamas. Reiškia, jeigu turi kokį nors laužą, kuris kainuoja mažiau negu 1,000, nu, tai tada tau galbūt ta priemonė ir kažkaip tai galioja. Čia toks atsitiktinumas. Jeigu turi automobilį, kuris kainuoja nors tūkstantį, net nedaugiau, tau jau neapsimoka naudotis, nes jį geriau parduoti ir nusipirkti, kas tau tinkama yra, o ne tą, kas parašyta, kad ten 130 gramų reiškia. Tai žmonės dėl to ir nesinaudoja, kad jinai taip labai beveik niekam netinka. Nu, aišku, tie, kadangi viceministrė sako, kad tai yra pilotinė ar dar, nu, pavadinimas, tai čia viskas su tuo tada yra ok. Bandom, žiūrim, ieškom kažkokių tai variantų. Dabar dėl tų nepasiturinčių, tai čia man turbūt, nu, ne man čia tas klausimas, nes aš nesuprantu, aš ne iš socialinės ministerijos, aš automobilistas, tai man nežinau, kad tie nepasiturintis ir toliau.
Bet turi žmogus gauti socialinę paramą, čia jau buvo įvardinta, kad socialinės paramos gavėjas.
Bet aš nežinau, nu, nesidomiu, nežinau nei skaičių, ar čia jų daug tų žmonių tokių yra Lietuvoje, ar nedaug, tai sunku pasakyti, kokiem čia...
Na, socialinę paramą tikrai keli šimtai tūkstančių žmonių Lietuvoje gauna, bet tai yra, na, ženklus rodikliai, aš įsivaizduoju, vis tiek yra ir bedarbių, sakykime, apie 200 tūkstančių, tai tų socialinės paramos gavėjų ratas tikrai gali būti nemažas. Aišku, tik tai sakau, matyti silpnesnė to pasiūlymo vieta yra jo masyvumas, kiek čia, sakykime, ar 500 ar 1,000 automobilių pasikeis, matyt, mūsų parkas gal to ypatingai tos transformacijos nepajus, bet Erikas rašo mūsų klausytojas, viceministrė, paklausykim, ką rašo žmonės, nesamoningas pasiūlymas, tie žmonės ir šiaip neturi pinigų, valstybė dar juos skatina pirkti automobilį ir tai papildomai išlaidauti. Juk įsigijus automobilį, papildomai kaštai neišvengiami. Ką atsakytumėte Erikui?
Aš nesutinku. Sutinku su tuo, kad socialiai labiausiai pažydžiami žmonės yra tie, kurie neturi automobilio ir kuriem yra kritiškai reikalingas patenkinamas viešas transportas kaip paslauga. Dėl to ir mes, kaip sakant, savo pinigus taip atsargiai šitoj vietoj skiriame automobilių skatinimui, nu, mažataršių automobilių skatinimui, nes čia yra paradoksalu iš esmės, ar ne, kad aplinkos ministerija prisideda prie automobilių tam tikro įsigijimą, ar ne, bet mes skiriame 10 milijonų, pavyzdžiui, šiemet 24 milijonus būtent viešojo transporto plėtrai. Čia yra mūsų vienas tikslas ir su automobilių taršos mokesčio lėšomis, kad jos eitų savivaldybėm į viešojo transporto plėtrą, atnaujinimą, kad tai būtų visiems prieinama ir praktiškai patogi paslauga. Čia yra numeris vienas. Bet tada šalia to mes turime diskusiją apie žmonės, kurie gyvena vienkiemiuose, kurie pirko automobilį prieš 20 metų, tai čia vat galima padiskutuoti ir kiek jisai vertas, ar ne, ir kad jiem reikės mokėti labai daug, ar ne, ir reaguodami į tas diskusijas nesitikim ir nenorime turėti masinės priemonės, bet norim turėti alternatyvą tam žmogui, kad jisai pasikeistų į kažkokį toli gražu, nebūtinai naują, mažą litražį ir galėtų tiek, kiek viešas transportas jam artimiausių metų nėra pakankamas, tuo savo poreikius patenkinti. Tai čia mūsų toks reagavimas, esam atviri pasiūlymam, koks būtų geresnis.
Supratau. Viceministrė, ir pabaigai, kada Seimui nešit taršos mokesčio projektą ir kada galima tikėtis jau Seime diskutuoti?
Taip, na tai projektas yra vyriausybės palaimintas ir išsiustas, taip sakant, kurjeriai neša tą projektą ir tikimės artimiausiu metu, kad Seimas balsuos dėl pateikimo, tai yra dėl diskusijų starto, ar ne, tai to tikimės gruodžio mėnesį.
Artimiausiam savaitėm. Kągi, dėkui už prisijungimą. Priminsiu, iš aplinkos ministerijos viceministrė Gintarė Krušnienė ir Vitoldas Milius, žinių radio laido Žalia rodyklė vedėjas. Ačiū, kad klausotės žinių radio. Aktualusis interviu kiekvieną darbo dieną apie tai, kas svarbiausia. Tą dieną per žinių radiją 17:05. Gražaus visiems vakaro.